isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għaldar buħran, sen-milkom ċaċ xwere pora mikrofonu u nil-għakom għal-edizzjoni uħra ta' Isfar un-Nuklat. F'din l-edizzjoni, din sen nitkellmu dwar xi ħaġa li kulħadd jaf biha, kulħadd għadda minnha, kulħadd studjhom għall-eżamijiet, il-poeżiji. Il-poeżiji kważi kważi meta semmija biss il-kelma poeżija diġà ġiblek sentiment sabiħ, sentiment ta' ħlewwa, sentiment ta' żbuħija fl-arti, mhux vera. Imma mill-banda l-oħra jidher li matul is-seklu li għadda u sal-lum di l-poeżija flok kibret u evolviet u saret dominanti ħafna fix-xena soċjali Maltija jew letterarja Maltija. Issa xi drabi għaw bostanjes forsi l-maġġoranza laqqas biss jafu x'inhu għaddej dik li hija poeżija Maltija. U għażint li bijaj ikolli fl-istudio fuq dan is-suġġett li jiena qed nipprova nipprovoka anki mhux lilu biss Dr. David Aloisio, li huwa ovvjament huwa nnifsu awtur imma wkoll huwa lettur fil-letteratura Maltija l-Università ta' Malta u allura. David se jkolli l-għu qed nilqak fl-istudio.
Grazzi.
Naħseb li kolli nagħmel din mistoqsija qabel ma ndurhom ftit qabel l-indipendenza, il-moviment letterarju f'Malta, speċjalment is-seklu biex ngħidlek 20 u l-iktar li għadda, l-iktar wieħed li huwa ddominat minn ġganti bħal Dunkarm fil-bidu imma jibqa' sejjer sal-indipendenza kien veru qawwi issa. Illum klassifikajnihom bħala isom il-klassiċi dawk.
Jew romantiċi.
Jew romantiċi iktar teknikament korretta. Imma it-temi x'kienu dak iż-żmien biex donnhom kien hawn dalaċċ kbira l-poeżija x'iktar anki ġurnali tara pubblikazzjonijiet letterarji, meta da kollu kien iktar diffiċli minnhom biex tistampaħ. Mimlijin bil-poezija, ġifir-poezija, l-iskola, meta konna nkunu l-iskola, jena kelli parti mis-sekundarja tija jill-liċeju, meta konna għadna kolonja. Imma għall-ewwel forum fl-iskola, l-ewwel it-tieni klassi t-tieni, inti mimli bil-poezija tistudjom, anqablament, Malti u Ingliż, imma l-Malti kien b'saħħtu kien preżenti. X'kien hemm temi li żied li jagħmlu ħsieb popolari?
Qabel nasal għat-temi naqbel miegħek illi kien tista' tgħid il-mument tad-deb li tajjeb dak il-bidu tas-seklu 20 fejn kien hemm ir-romantiċi fl-aqwa tagħhom. Tajjeb biżejjed ngħidu li fl-1912 Dunkarm iddeċieda li ma jibqax jikteb bit-Taljan u ta' 41 sena beda jikteb bil-Malti l-ewwel poeżija tiegħu ġie kien pjuttost kbir ta' 41 sena.
Għamel pjaċir kbir lill-Malti biex ngħid.
Għamel pjaċir kbir lill-Malti fl-istess ħin kien qatt pjuttost ġest politiku dan, le fis-sens wiesa tal-kelma, ġifieri għandek
wieħed patriottiku kważi.
Ekku, għandek wieħed mill-aqwa, anzi l-aqwa. Kif jaqblu ħafna studjużi u xek tal-letteratura, dak li kulħadd kien jisegwi fl-epoka tiegħu, illi ddeċieda ħad din id-deċiżjoni kbira illi jikteb bil-Malti biex juri r-romantiċiżmu, biex jesprim r-romantiċiżmu tiegħu dan l-element nazzjonalistiku tal-romantiċiżmu tajjeb biex juri li bħala nazzjon l-ewwel qed nistgħu naħsbu fl-idea ta' nazzjon Malti u l-aqwa turija ta' dan hija l-lingwa imħadma fil-letteratura. Tajjeb, imma tajjeb ma ninsewx ukoll illi ma faqsitx hekk il-letteratura kien hemm. Okej, ma kienx hemm xi pedament antik ħafna, jekk immorru lura fis-seklu 15 insibu l-poeżija ta' Pietru Caxaru,
imma
waħeda hemmhekk miskina din, ġifieri. Jekk tanalizza lilha diġà ukoll tara apparti t-temi tara wkoll l-influenzi. Tajjeb hemm influenza diġà taljana fil-metrika, ġifieri fil-forma kif hi miktuba.
Min fej konna nieħdu l-modelli
kważi. Uftakar li u kien nutar studja Palermo, FM, Petru Kaxarġi, ovvjament dawn in-nies tal-iskola kienu ġejjin kollha mill-università.
Imma anke r-rumanzieri anke s-seklu ta' wara l-20, ikom dejjem il-mudell Taljan, wolja konna Brittaniċi
hawn. U ġifieri nieħlu għas-suġġett ta' dan il-programm propju. Ninnutaw illi minkejja l-miġja tal-Ingliżi ma tantx affettwat febda. Stil, forma, kontenut. Tifhem, ġifieri baqgħu għaddejjin bil-kultura Taljana, in-nies eruditi, in-nies ta' skola, baqgħu għaddejjin bil-kultura Taljana anke fejn tidħol il-letteratura Maltija. Imma żewġu mbagħad elementi Maltin, ewlien fosthom huwa propju il-lingwa. Tajjeb l-isin Malti imma mżewġa mal-istil li huwa Taljan. Pratikament. Issa, imbagħad fejħlu temi huma temi purament romantiċi. Tajjeb, ġifieri r-reliġjon bħala kolonna, il-patriottiżmu, li dak iż-żmien eħe li tkun patriot tista' tinftiehem bħala dissidenti. Le ġifieri
tidħol
għax hija kolonja. Ġifieri kien hemm nies li qed insemmu l Dunkarm illi ninnota dan id-dualiżmu fihom minnaħa jridu juru dan is-sens ta' nazzjonaliżmu. Minnaħa l-oħra jkunu kawti ħafna
u għallinu Malti.
Għallinu Malti, eżatt.
Min jaħkima.
Min jaħkima. Għati kbir għalla d-den li l-min jaħkima.
Kienet jaċċetta dik il-sottomissjoni.
U anka il-ġerarkija soċjali li rott il-nina l-sit u s-saxħa l-ħaddim
ġib l-klassi.
L-status quo ħalliħ kif inut missux, dak kien Dunkarm. Fl-istess ħin nalmu aħna l-studenti li Dunkarm qed jikteb bil-Malti biex juri li hemm fl-idea ta' nazzjon. Jiġifieri hemm dawn iż-żewġ naħat ta' Dunkarm.
U l-ħamra u bajda biss, pereżempju, kontra żewġ potenzi Taljani u Ingliżi.
Kienu ħobb lill-Ingliżi wkoll.
M'hemmx dubju. Le naħseb ħafna minnhom li kienu jgħixu f'dawk iż-żminijiet. Ma nafx kellhomx triq oħra, għaliex biex ikunu aċċettati fis-soċjetà bħala kittieba, xi ftit jew isridu jaċċettaw l-status quo li kien jeżisti. Kellek il-professora Kulina, pereżempju, fit-tliet sal tniet jispiċċa bil-bandiera tal-Union Jack, pereżempju. Jiġifieri anke biex jirbħu l-premju min jafu għax kien hemm ħafna kompetizzjonijiet.
Ejja ngħidu li kien hemm żewġ tipi, tajjeb konvenzjoni qed naqra fuq Mary Mejla l-ewwel poetessa Maltija wkoll. Hija pro Brittannika fil-poeżija ma fl-istess
ħin. Pisani.
Ekku, dawk huma r-romantiċi tardivi, le, Giorgio Pisani, Giuseppe Delia.
Ekku.
Ġib dawk baqgħu ikarkru bir-romantiċiżmu fej pajjiżi oħra kien spiċċa mit-sena qabel, qed nitkellmu nofs is-seklu 19, dawk baqgħu għaddejjin sa nofs is-seklu 20. Tajjeb. Li kien daqxej skadut, mux daqxej, għed nkun pjuttost diplomatiku, kien skadut ħafna.
Li ġustifika r-rivoluzzjoni li kien wara l-indipendenza.
Iktar tard, imma importanti li nsemmu kittieba li kien hemm dan is-sens antikoloniali jew xi rabja, xi drabi daqxej mistura taħt il-karattri.
Mhux forsi mxerret ħafna.
Ejn ngħidu Giuseppe Mercer, per eżempju.
Rużar Briffa, per eżempju.
Ukoll Rużar Briffa jum ir-rep, per eżempju.
Meta
jgħidlek li fl-aħħar omna mis-sodda barranija u omna mill-apatija. Le, ġifieri eħe. Dik ngħid 1945 dik, ġifieri hemm Medina għadna. Imma jekk insemmu l-Ellul Mercer fl-għeli ta' ħażżaj, pereżempju, hemm is-sentimenti ta' leli, ovvjament, qed jirrispekkja s-sentimenti ta' min kitbu ta' Giuseppe l-Ellul Mercer, imma qed jitfaħħom jitfa' responsible ta' fuq. Dek huwa tajjeb tal-letteratura li tivvinta karattru u dak li tittajt
tidfgħu. Tiżvoga bih. Ilu ser minn Cervantes
u
Rumani.
Ekku, pereżempju, imma dar ħafna sqaq idlam li huwa deskrizzjoni preċiża tal-mandraġġ. Tajjeb li mistom jisħu il-ħakkiema li ħallew dak il-post dak l-istat. Giuseppe Orlando mill-banda l-oħra isem iħbismu. Mi qodx jivvinta sa' idla ma jgħid il-mandraġġ tal-mistħija l-Ingliżi kif ħallewh.
Kellek il-ketkuti wkoll li mbagħad tkompla f'dik il-linja.
Issa qed ngħid li staħbew u ħbew. Giuseppe Orlando laqgħat aħem minnhom, imma mhux għax kiteb hekk preċiża propjament. Kien hemm din l-ordinanza tal-letteratura sedizzjuża. Tajjeb fl-1932. Prattikament il-Brittanniċi l-Ingliżi kienu qegħdin jibżgħu li ikollhom min ikun imqareb, tajjeb min joħloq xi forma ta' xi rivoluzzjoni u għadu attenti għan-nies il-bravi.
Palma ħelsub din minn dimek biex ngħidu hekk.
Eżatt, u di kellhom il-permezz biha dil-ordinanza tal-letteratura sedizjuża li jeslu fid-dar, tajjeb u jiċċekkjawlok il-kotba, l-librerija. U Giuse Orlando laqata ma' xi ħamsa oħra ġew xi sitta u ġew arrestati sena wara li ħarġet din fl-1933. Tajjeb apparti li ħadulhom il-kotba hekk. Ġifieri eħe. Kienu jagħtu każ il-letteratura b'dan il-mod sa fejn tista' taffettwa lilhom prattikament l-Ingliżi.
U dejjem kien hemm element kemm ma jidħolx fis-suġġett tagħna 100%, ma kien hemm dejjem element li l-Ingliżi kienu jkunu jafu b'daw l-affarijiet bl-ispjuni Malti.
Ekku.
Li kienu jħofu ma saqajju.
Tkunok mistri anke meta tikteb li qed tikteb bil-Malti u mhux taqiem ma jekk ikollok xi ħadd li qed jagħmel traduzzjoni.
U jaħdmek.
U jaħdmek
jirrappurtak
tikteb, eżatt.
Di bħalta l-Uganda meta ħadu. Ħadu l-43 persuna Maltin ġewwa l-Uganda waqt il-gwerra ġifieri mingħajr leġittimità ġifieri s-suġġett huwa vera interessanti hemmhekk. Il-gwerra li għaddiet qabel ma nagħmlu waqfa żgħira. Il-gwerra li għaddiet, il-gwerra l-kbira, ġabet xi bidliet warajha aħna semmejna ħafna il-romantiċiżmu, imma daħal anke r-realiżmu mbagħad. U naħseb wara l-gwerra kellna poeti inti semmejt Lul Mercer, Giuse Catcuti, li missewhom daw
is-suġġett.
U djakono iva. Ġifieri il-poeżija wara l-gwerra. Kif esprimit ruħa, kif baqgħet għaddejja? Forsi bdew semmu l-kuraġġ kbir, l-ubija, sentimentalizmu romantiku kollu biex
ngħid. Ifhimni, fil-gwerra eħe u fiż-żminijiet tal-gwerra xorta jibqa' ħajr romantiċiżmu, imma mbagħad aħna fl-istorja tal-letteratura ġeneralment iktar milli l-gwerra nużaw is-sittinijiet biex nifirdu l-perjodi, nifirdu r-romantiċiżmu mill-modernizmu pratikament. Eħe, u jinfilsa bejnietom iva r-realizmu. Tajjeb li kien jisu pont bejn it-tnejn pratikament. Eħe, imbagħad ikun hemm bidla. Ikun hemm bidla tematika, stilistika.
Hemmhekk tiġi r-rivoluzzjoni biex ngħidu hekk. Infakkarkom isfaru n-nuklat illum għandu mistieden il-Dr. David Aloisio li huwa lettur fil-letteratura Maltija u fl-istess waqt huwa awtur u anki fejna fjena huwa wkoll bniedem li mhux biss jgħallimha l-letteratura b'mod partikolari l-poeżija li qed immissu llum imma anki iħaddimha u janalizza. U għalhekk naħseb interessanti nissuktaw b'dan il-programm isfar u n-nuklat. Fl-ewwel parti tal-programm illum tkellimna dejjem fuq il-poeżija kemm kien hawn entużjażmu forsi sentimentali, romantiku, klassiku, għajdu kif jogħġbok patriottiku wkoll kollha joqogħdu qabel l-indipendenza. Ma malli ġew snin 60 l-indipendenza biex ngħidu hekk żbroffa l-vulkan ta' dak li kien jeżisti fil-poeżija Maltija. David, x'taħseb li provokaħna? Ġara.
Eħe, naħseb mhux Malta biss, ġifieri kien hawn din l-isplużjoni tista' tgħid fis-sittinijiet jien naf fit-68 pereżempju madwar id-dinja le.
Franza eżatt. Rivoluzzjoni oħra.
Ekku. Ġifieri iż-żgħażagħ Maltin, inkluż il-poeti żgħażagħ, fl-aħħar qalu isma'. Issa daw kienu jien naf l-università jistudjaw x'qed jiġri fil-letteratura Angliża, Amerikana, jaraw il-Beat Generation pereżempju. Fl-Amerika u għalu ħanibqgħu b'dal-imbierek romantiċiżmu tajjeb li qed jurika m'għandna moħna magħlu u m'aħniex qed niftħuh u hemm eksplodew u dak huwa l-moviment qaw minn letterarju.
Kellha x'taqsam l-indipendenza?
Kellha x'taqsam għax ġabet nimmaġina ma kontx hemm jiena imma nimmaġina ġabet atmosfera u differenti nimmaġina.
Għalkemm kienet ftit imdalma bil-kwistjoni politiko reliġjuża li kien hawn fil-pajjiż bejn il-Knisja u l-Partit Laburista ġifieri hemmhekk jien fil-fema tiegħi stennejt li ħajkun hemm iktar żbruffar poetiku fuq it-tema tal-indipendenza xi hija tema patriottika ħafna. Ma ma tantx kien hemm ġifieri biex ngħidu l-verità għandek il-Viktor Fenek, għandek l-Oliver fi-stil indukrat.
Oliver għandu poezija lil-Malta miktuba f'dik l-epoka u jisem il-ħrafa ta' Settembru. Le ġifieri juri diżappunt il-da li ġara mhux tassew u għadak li stennejna kifet tiddeskrivi tajjeb inti. U propju joħlom fil-katarsi li f'Malta tereq u tinżel fil-Mediterran u terġa' titla' nadifa. Dik kienet il-ħolma ta' friġieri prattikament u jesprimi ħafna poeżiji tijaw.
Imba f'dak il-qawmin li fil-fat kien għaw il-movement għawmin letterarju fil-nifsu. F'dak il-qawmin, man bidlux bis-sittemi, jibdaw jimbidlu kollox l-istruttura tal-poezija.
Mux eżempju ta' jafriġiri, jafriġiri s-xorta baqa jirrispetta
il-forma,
il-forma tradizjonali, mux dejjem ta' ma'
eħel-bicċa kbira.
L-endeka sillabu baqa jużax, per eżempju, u għastudja l-dunkarm, u ġvera, ġiviri baqa
rispetta
u meċafu. Imman bat kellek għamur l-estrem liħor, l-infanterri tal-letteratura maltija il-Mario Azzopardi.
Per eżempju.
Li taqra l-poezija u d-dim il-monument ta' Dunkarm, tista' t-immaġinax fija, u jgħid pratikament nobżo l-lopju, etni kwota, għawnek.
Jirremetti dak li kien idejqu.
Inħoss il-responsabilta għawnek minn xetni kwota, zaħid, mux xetni kwota, zaħid, imma jgħid li nħoss il-responsabilta li nitkellem minn floku jien. Tajjeb, pratikament jekk jgħid nitkellem infloku jien ġifieri.
Ribel.
Iż-żgħażagħ ħassew hawnhekk Mario Azzopardi naħseb huwa eżempju tajjeb, il-poeti żgħażagħ ħassew illi għandhom iġibu mewġa ġdida għaw minn letterarju. Issa, hemm dik li ngħidula poezija ermetika, ġabu l-poezija ermetika li r-romantiċi li by the way kienu għadhom ħajjin dak iż-żmien.
U kien hemm klax miftuħ fil-gazzetti.
Jiġifier x'hekk dak.
Niftakar Kit Kuti għajjar.
Ċejtu, eżatt, Nino Cremona, per eżempju.
Jena għajx taġ, dak iżmin bdejt niktib anke l-poezija fil-konform trina.
U żgħar jgħidu skaduti lill-kbar, u l-kbar jgħidu lhom ermetiċi, ermetiċi tfisser li tiktbu poezija wisq ilha biex timpressjonaw metafori kumpless li ħadd ma jifhimha prattikament. Tajjeb u kien hemm dan il-clash fl-istil. Pratikament. Imma li kien bżonn jus wara kollox, kien bżonn jus biex iġib il-bidla.
U għal mewġa kbira ta' poeti jiktbu, dak iż-żmien niftakar il-professur Jose Aquilina kien qed jagħmel il-muża Maltija u daħħal anke xi poeżiji tiegħi nil-fejt il-verità. Imma konna kien imlena bl-entużjażmu dak iż-żmien, jiġifieri xtaqna li nipparteċipaw ħafna komplew u ġew stabbiliti bħala poeti Maltin moderni. Illum xorta għada l-poezija studjata fl-iskejjel, sekundari, għallin, għazmet ta' l-istudenti jibda jimmatura fil-sixth form u anki għaw l-università. Imma għaliex isa majniet il-poezija f-Malta minn dak il-sabiħ ta' sni 60, għana għajdu
Għanna anka poeti kontemporanni li jikdbu imma mhux xi numri kbar daw, tajjeb, ġifieri.
U li jaqrawhom ħafna inqas.
Ejwa dik il-biċċa u kemm ġifieri poeta meta jikteb, poetessa meta tikteb, imbagħad tistenna li xi ħadd ħajaqrhom. Il-problema mingħajr mandur mal-lewża li ħafna drabi huma kotba li jibqgħu fuq l-iskaffa tal-mienet.
Ma jinbigħux, jiena pubblikaturi jiġifieri jgħiduli li jistampaw meta jistampaw ktieb tal-poeżija. Jagħmluh f'ġieħ il-Malti biex ngħidlek fl-istorja tal-pubblikazzjonijiet Maltin. Għax jafu li bil-kemm bijaw 50 kopja ħaħa ngħidlek. Li hija saġerata u turi nuqqas ta' isur rispett il-poeżija.
Ejja nippruvaw nħlu naqaf moħħ ix-xerrejja u l-qarrejja. Ħafna drabi jħobbu jixtru ktieb li jdaħħalhom f'dinja oħra lura r-rumanz naħseb jibqa' l-ġeneru li
jirbaħ dejjem.
Tajjeb għax jgħidlek irrid ktieb li jtinigos.
Fantasija.
Il-poeżija hija jien nqabbilha ma' grok whisky, waħda, poezija waħda, issa ma tistax tieħu grok, fimt għax tispiċċa fis-sakra. Ejja ngħidu li rumanz iżu tazza mbit tajba, imma il-poeżiji tittikkun żmum bil-mod, da mhux ta' taqbad.
Imma triċi preparazzjoni partikulari biex tapprezza poezija.
Diffiċli din mistoqsija biex ġili hemm poeti li naħseb iva, triċi preparazzjoni, le biex tipprova tixtar il-metafora pereżempju.
U tifhimha.
U tifhimha. Issa hemm poeti li jibqgħu jien naf Ruzar Briffa pereżempju jibqa' l-favorit, jibqgħu hemm il-favoriti tiegħi u ta' ħafna għarrejja.
Ħafna lirika u
għax tibqa' tinftiem u tibqa' rilevanti. U sempliċi u fis-sempliċità tagħha xorta hija komplessa u tidħol fil-psikoloġija umana u inti tista' tirrelata magħha. Ġifieri.
Kien l-eroj tiegħi studenti jiena ġifieri.
U jiena għadu s'issa ta' niżissa naprezz ħafna u jiddispjaċini li ma tantx qed jiġi studjat fis-sillabi ta' bħalissa. Eħe, ma tantx huwa studjat.
Inti li qed viċin ħafna tal-istudenti. Xi tħoss qegħdin jistudjaw il-poezija fis-sillabu għadhom hemm il-poeżiji.
Iva, għadhom hemm, sekondarja.
Ekku, imma qed jistudjawhom għall-eżami ħaħa nużaw il-klixe tas-soltu, jew innafruhom bil-mod kif nagħmuhom. x-sillabu il-poezija.
Meħem, s-sussija tajba din x-drabi naħseb jiena jiddependi wkoll mill-għallima li kollu. Kif jipprezentaw il-materjal. Tifhem, ġifieri jiena mhux qed ngħidlek fuq imma fuq nista' nitkellem. Jien, pereżempju, meta nagħlem il-poeżija ta' Oliver Friggieri, nippreżentom tal-imod illi ninvolvihom, jitkellmu fuq il-politika, pereżempju, fis-sebgħinijiet,
fuq is-soċjetà, il-soċjetà.
Jitkellmu fuq affarijiet personali u privati, ħsus emozzjonijiet li huma tiegħu jesprimihom ta' mħabba eċetera, jitkellem fuq il-fidi u l-kriżi wkoll tal-fidi mhux kollox jiġifieri plain sailing. Ġifieri meta tippreżentom dan il-mod b'xi mod l-istudenti jirrelataw. U jħossuhom rilevanti u mġbudin u jieħdu gost fil-lecture tal-poeżija ta' Oliver Friggieri.
Imma x'qed tippreżentahom b'mod iktar li tista' titimgħu u tomodu ħanajtek tapprezzaha għax huwa arti wara kollox poeżija hija suppost arti.
Mhux dejjem ta' biex ma nippreżentax x'istampa perfetta, mhux dejjem jiġifieri kull poeżija tiġi mill-qwab l-istess mod, ikun hemm poeżiji li ma tantx jirrelataw magħhom, pereżempju, imma ikun hemm momenti fejn jien nafuq il-partiġanizmu, pereżempju, li kien jirritaħ ħafna lill-Oliver kif inti tafu.
Kien jipprieska fuqha.
Eħe, jiġifieri anke taqra r-romanz fil-Parlament ma jkbrux juri, pereżempju. Ġifieri daw sfortunatament għadhom rilevanti għax Oliver xtaq li dan ħorġu minnu din il-maturità politika, imma iż-żgħażagħ li jkollu quddiemi jarawha u jmissuha bidejhom fis-soċjetà li jgħixu fiha u jgħidu kemm kellu raġun Oliver. Tajjeb, jiġifieri eħe l-poeżija minn dak il-lat hija naqbdu l-lat soċjali politiku tibqa tagħmel sens għax fil-konċiżjoni tagħha twassal daw il-messaġġi kbar profondi u xi drabi ta' rilevanza wkoll għas-soċjetà kollha. Issa jekk jaslu xant il-politiċi, le dik storja oħra mbagħad.
Ma nafx Malta, ma nix naħżdek, ma nafx Malta kien xi darba xi Bob Dylan aħna. Li huwa poeta wara kollox, u semmejt il-Beatles inti iktar kmieni, imma Bob Dylan baqa' magħruf mhux vera li kiteb versi fuq Rivoluzzjoni tal-Fjuri, pereżempju, u dak iż-żminijiet ta' snin 70. Jista' jkun li aħna Malta dawk li jiktbu l-poeżija jew baqgħu serji fit-temi tagħhom, ġifieri użajna l-mużika mal-poezija, palma mil-Bob Dylan, per eżempju, għanna għet niftakar Mikallef, per eżempju, Walter, palissa li ġili ħaddim għadi. Imma użajnija bizzejiet, jo forsi dikija triq fejt tista' tisfrutta.
Ifimni, meta tara mużika, jew tara l-anja tal-poplu, tistenna iktar dawn it-temi joħorġu u sfortunatament jibqaw rarità. Ta' jħlif kemm inħobbok u kemm tħobni, fimt ġifieri
inkun. Fimtni mill-ewwel
m'intax dak li. Ifimni għandna ta' gruppi għandna l-Brikkuni pereżempju biex insemmu x'truppaw oħrajn u djun tajjeb li għandhom din il-lirika qawwija u hija poeżija fil-fema tiegħi illa ta' Bob Dylan ġiet
premjata.
Premjata. Saħan sitra blola premium, mhux hekk. U anka poeżiji ta' l-modi ta' poeti anka lilhom mejtin, jien naf semmejna l-Brief for the Virgili, ġieli ġew
mużikati
wkoll. Tifhem? Imma forsi biex ngħid il-verità mhux mużika li tappella għaż-żgħażagħ tal-lum.
Le, u qed niftakar f'ġew Friggieri pereżempju li jagħmel ħabta il-bidwija bl-aħħar bidwija tal-ewwel għasel u affarijiet hekk li ipprova jużaħ dak il-metodu.
Ġifieri huwa suġġerimenti jak li qed tagħti li flok il-poeżija dejjem isibha ġo ktieb fuq l-iskaffa u
kif se
nħallihem tilħaqha bħala kanzunetta fuq ir-radju.
Anja. Eżatt. Kellek anki biex ma nisugx l-Mifsud, il-Manuel Mifsud, li għandu il-poezija ta' Vassalli, per eżempju, li twassal massaċ qawwi, imma mil-ġdid, inti bħala bniedem li tallem il-poezija u tmiss iż-żgħażagħ li għandna fl-iskejjel u fl-università, tmissom bidejk biex ngħidlek, tara futur li il-poezija Maltija għad tifjorixxi jew għad irid jiġi xi żmien ieħor li nerġgħu ngħidulu tad-deb ukoll, jew dan hu fenomenu internazzjonali li għax barra kollox pajjiżi oħra mhumiex jibgħu l-eluf ta' kotba fuq il-poeżija, laqas imma l-kotba tal-poeżija barranin Franċiżi, Italjani, Ingliżi, dem ħirġin, emmedi, ġifieri, spiss.
Eh, u rridu nkunu avventurużi kif qatt inti nużaw l-anja l-kanzunetta, pereżempju, jeżistu Insta Poets, li l-poezija tkun fuq Instagram, pereżempju, hemmhekk iż-żaża emmedi, iktar milli qegħdin fil-bookshop. Tajjeb, ġifieri, jekk inkunu koraġġużi, jekk il-poeti jkunu koraġġużi u jesploraw modi oħra kif jaslu għand in-nies, eħe, naħseb dak huwa l-futur. Ġifieri, xi drabi jridu nabbandunaw dak li mdorri jinbih. Sfortunatament jiena bniedem bħalek li nħobb il-kotba, tajjeb imma jekk il-ktieb mhux jasal, hemm trid issib mod ieħor kif il-messaġġ, kif l-emozzjoni għax
u fuq temi naħseb David, fuq temi li qed imissu bidejhom iż-żgħażagħ, pereżempju l-ambjent kulħadd jaf. Illum ġibet l-attenzjoni inka tal-politiċi u li għandek ħafna NGOs qed jiġġieldu fuq l-ambjent il-ħin kollu jtellaqgħu fl-aġenda. Il-poeżija qiegħda hemm f'din l-agenda pubblika.
Semmina l-Mario Zoppardi, minnu Mario Zoppardi dejjem din kien jgħid li l-poeti jridu ixamru idejhom u jinżlu fil-ħama u jittrattaw dawn it-temi, nu li jibqgħu jitkellmu fuq l-imħabba. Tifhem, ġifieri jridu jittrattaw il-problemi soċjali, l-ambjent daw li qed tgħid inti u jisfidaw ukoll l-awtorità. Isir f'pajjiżi oħrajn.
Eżatt, jista' jkun xi ċokontana beżża lil min dendel kusu biex ngħidu.
Din mhux il-poeti.
Ma minnu fl-awtorità.
Din mhux il-poeti biss, ġifieri f'Don Kixot fil-fatt semmihom daw it-tliex gandi le, ġifieri jgħid l-injoranza, il-biża, tajb u l-inġustizzja daw ma tliex gandi li rridu niġġieldu tliet imtieħen. Tajjeb li rid jiġġieled, ġifieri. Eħe, mhux il-poeti biss imma iva Mario Zoppardi inselmu l-memorja tiegħu minnhaw u waslu nerġgħu il-messaġġ tiegħu dejjem saħaq illi l-artisti primarjament għalih il-poeti għandhom jitkellmu jkunu il-vuċi tal-poplu prattikament.
Dak il-klim biex ngħidu hekk tad-deb u b'xewqat u tamiet li l-poeta Malti jkun iktar b'saħħtu fil-ġejjeni u jkun iktar numerus u allura jara iżjed jew jiġi segwit iżjed. Nagħlqu il-programm tal-lum fuq il-poeżija ma' Dr. David Aloysio li huwa lettur fil-letteratura Maltija imma huwa wkoll awtur kif smajtuh jitkellem u allura għamel ħafna riċerka u studju anka fuq dak kollu li nkiteb fil-poeżija Maltija kemm immoddija u anki tal-lum u li magħna qasam ukoll il-ħsibijiet tiegħu ta' kif wieħed jista' jtejjeb din is-sitwazzjoni. Nirringrazzjak David, nirringrazzja lill-redent għall-assistenza teknika u minnaħatija ċal xwiereb natikom appuntamenti ħorar pallum ġimma fl-istess ħin saħħa.